Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Султанхан Аққұлұлы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Ташкентте басталған 2 күндік саммитінде ұйымға жаңа мүшелерді қабылдаудың шарттары талқыланбақшы. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходько хабарлағандай, тиесілі құжаттың жобасында ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы Біріккен ұлттар ұйымының санкциясына ілінбеген және ешкімен соғыс жағдайында тұрмаған Еуразия кеңістігінің кез келген елі үшін ашық деп көрсетілген. Ондай мемлекеттің Шанхай ұйымының барлық мүшесімен дипломатиялық қарым-қатынасы болуға тиіс және оның аталған ұйымда бақылаушы мәртебесі немесе саяси диалогтағы әріптесі болуы керек. Екі күндік саммитке қатысу үшін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бейсенбі күні Ташкентке ұшып барды. Гаагадағы халықаралық трибунал Босния сербтері армиясының бұрынғы екі офицерін 1995 жылы Сребреницадағы мұсылмандарды жаппай қыруға атсалысқаны үшін өмірлерін соңына дейінгі мерзімдерге түрмеге кесті. Уадин Поповичті 53 жылдық мерзімге, Любиш Биарені 70 жылдық мерзімге кескен трибунал үкімі бейсенбі күні жарияланды. Бұрынғы Югославия жеріндегі соғыс жылдарында соғыс қылмыстарына жауапты деп танылған тағы 4 офицер 5 жылдан 35 жылға дейінгі түрлі мерзімге кесілді. Сребреницадағы 7000-нан астам мұсылманды қырған қылмыстық іс Гаага трибуналында 450 куәгердің қатысуымен 3 жыл бойы қаралды. Ауғанстанда сәрсенбі күні кешке болған жарыстан қаза болғандардың саны 40-қа жетті. Жергілікті полицияны сілтеген BBC-дің хабарлауынша 75 кісі жараланды. Қасандық Кандагар өлкесіндегі Арганбад ауданында болды. Жан Пидашыл Содыр үйлену тойының барысында жарылғышты іске қосқан. Жуырда Кабулда ресми биліктің Талибан қозғалысының сабырлы өкілдерімен бейбіт келіссөз жүргізу жоспарын мақұлдаған ұлттық ассамблея болып өтті. Алайда Ауғанстанда қасандық шабуылдардың толқыны басылар емес. Тәліптер НАТО күштерінің тікұшағына тықылағанын өз жауапкершілігіне алды. Оның салдарынан ақштың 4 жауынгері қаза тапқан болатын. Англияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон бейсенбі күні Ауғанстанға барып, Ауған президенті Хамид Карзаймен келіссөз өткізіп, Ауғанстан өзі бастаған үкіметтің сыртқы саясатындағы ең маңызды мәселесі екенін мәлімдеді. Бұл Кэмеронның Британ үкіметінің төрағасы ретінде Ауғанстанға алғаш рет аяқ басуы болып отыр. Ауғанстанда Англияның 9500 жауынгерден тұратын әскери құрамасы бар. Бұл ақш әскерлерінен кейінгі екінші ірі шетелдік әскери топ болып табылады. Ауғанстанға басып кіргеннен бері осы елде ағылшындардың 300-дей жауынгері қаза тапты. Ауғанстанға сапары барысында Дэвид Кэмерон Ауған армиясы мен полициясына және азаматтық әкімшілігіне 98 миллион доллар қосымша қаржы бөлетінін хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин сапармен Францияға аттанады. Сапардың бағдарламасы бойынша Владимир Путин француз президенті Никола Саркозимен және француз әріптесі Франсуа Фийонмен кездесуге тиіс. Келіссөздердің күн тәртібінде экономикалық ынтымақтастық мәселелері, оның ішінде оңтүстік ағын газ құбырын тарту жобасына француз капиталының қатысу мүмкіндігі мәселесі тұр. Француздардың соғыс тікұшақтарын алып жүзетін Мистраль кемесін Ресейге сату мүмкіндігі де сөз болуы мүмкін. Владимир Путин Франциядағы Ресейдің ұлттық көрмесінің ашылу салтанатына қатысады. Грузияда оңтүстік Осетия арқылы Ресейге қашқан белгілі журналистке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Georgian Times медиа холдингісінің иесі әрі халықтық православие қозғалысының көсемі Малхаз Гулашвили Кавказия телеарнасындағы төбелестен кейін өзін тұтқындай ма деп сескеніп, осыдан бір ай бұрын Ресейге қашты. Телеарнаның кеңсесіне діни ұйымның белсенділері бұзып кіріп, журналистерді православиеге тіл тигізіп айыптап, олармен төбелес шығарған болатын. Православие қозғалысының бірнеше мүшесі тұтқындалып, олар ұзақ мерзімдерге сотталуы мүмкін. Ал Гулашвили ұлымен бірге оңтүстік Осетияға, ал одан әрі қарай Ресейге қашып құтылды. Ол шынында да грузин заңын бұзыпты, өйткені президент Михаил Саакашвилидің жарлығымен оңтүстік Осетияның ресеймен арадағы шекарасы ресми түрде жабылған. Журналист ресми билік өзін саяси көзқарасы үшін қудалайды деп мәлімдеді. Малхаз Гулашвили Ресеймен ынтымақтасуды көздейді және президент Михаил Саакашвилиді батыстың реакцияшыл күштерінің тапсырысымен православие құндылықтарын аяқасты етті деп айыптады. Голландияда өткен сәрсенбі күнгі парламент сайлауында оңшыл центристік либералдық халық партиясы аз ғана басымдықпен жеңіске жетті. Бюллетендердің 100%-ға жуығы есептелген соң либералдық халықтық партияның 150 орынды парламенттегі 31 мандатқа, яғни либаристерден бір ғана дауыс артық алғаны анықталды. Исламға қарсы бостандық үшін партиясы 24 мандатқа ие болып, мәреге үшінші келді. Билік басындағы христиан демократтары сайлауда 21 мандатқа ғана ие болып, осырай жеңілген соң оның көсемі Ян Петер Болкененде үкімет бастан түсті. Енді коалициялық үкімет жасақтау мәселесімен келіссөз өтуі мүмкін. Бейсенбі күні Түркияда Араб мемлекеттері лигасына кіретін елдердің сыртқы істер министрлерінің басқосуы басталды. Бұл мәжіліс ресми Анкараның Израильді өткір сынға алуына байланысты Түркияның араб елдері арасындағы беделі арта түскен кезде өтіп жатыр. Мәжілістің ресми ашылуында Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоган